Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Subota je 11. julski dan 2015. koji protiče u znaku obilježavanja 20. godišnjice Srebreničkog genocida. Ostale vijesti dana. Uoči dana državnosti građanima Crne Gore čestitka stigla od američkog državnog sekretara Johna Kerrya. Dragan Marović, brat Svetozara Marovića, istupio iz članstva u DPS-u. Noćas još jedna eksplozivna naprava aktivirana u Podgorici. Grčki parlament rano jutros podržao Ciprasov plan reformi. 20. godišnjica zločina u Srebrenici u Podgorici obilježena danom sjećanja. Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić.
Srebrenica je simbol. Simbol zločina u jednom vremenu. Simbol zločina prema jednom narodu. Ali kako god bilo, svi mogu biti Srebrenica. Skupština Crne Gore je prvo u regionu uspjela da časno i čojski se ujedini oko te poruke. Skupština Crne Gore sada mora ići dalje. Moramo formirati informacijno-dokumentacioni centar koji će pokazati što smo griješili da ne bismo više nikad griješili.
Poslušajte intervju sa novinarom Alanom Litlom, koji je bio jedan od ratnih reportera BBC-a u Bosni i Hercegovini. Sjećam se da sam te noći napisao članak u kojem sam rekao da kada padne Srebrenica sljedećeg mjeseca ili godine i kada stotine muškaraca bude ubijeno na okolnim poljima i odneseno u masovne grobnice, niko od nas ne smije reći da nismo znali da će se to dogoditi. Stoga smatram da je genocid bio predvidiv i da se mogao spriječiti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović upisao se u knjigu žalosti u Memorijalnom centru u Potočarima, gdje se obilježava 20. godina od genocida u Srebrenici. U knjigu su se upisali i ostali visoki zvaničnici iz regiona, među kojima i srpski premijer Aleksandar Vučić. Njega su dočekale majke Srebrenice, iskazujući mu dobrodošlicu i zahvalnost za dolazak na mjesto genocida. Američki državni sekretar John Kerry čestitao je u ime predsjednika Baracka Obame i američkog naroda građanima Crne Gore prestojeći dan državnosti, poručujući kako će Washington nastaviti da podržava napore Crne Gore da napreduje na putu ka NATO-u i evropskim, euroatlantskim integracijama. Kerry istakao kako je Crna Gora, otkako je obnovila nezavisnost, dala mnogo pozitivnih doprinosa regionu i svijetu. Ostale vijesti, član opštinskog odbora vladajuće DPS iz Budve Dragan Marović, koji je brat Svetozara Marovića, istupio iz članstva vladajuće partije, revoltiran što ga je, citat, država žrtvovala radi članstva u NATO. Podgorički sud polovinom juna osudio je bivšeg predsjednika Budvanske opštine, Rajka Kuljaču, na 5 godina zatvora, a sekretara za investicije Dragana Marovića na 4 zbog zloupotrebe službenog položaja, kojim su oštetili opštinski budžet za 821.000 eura. U Podgorici je u ulici Luke Boljević oko 1 sat poslije ponoći bačena bomba. Nije bilo povrijeđenih. Od eksplozije, za koju stanovnici tog dijela grada kažu da je bila izuzetno jaka, popucali su prozori kuće ispred koje je bomba eksplodirala. I jedna vijest sa međunarodne scene. Grčki parlament je velikom većinom rano jutros odobrio plan reformi za rješavanje dužničke krize koji je predložio premijer Aleksis Cipras. Parlament je ovlastio Ciprasa i grčku delegaciju da zaključi sporazum sa kreditorima po uslovima predloženim planom.
slobodnaevropa.org.
U Memorijalnom centru Potočari kod Srebrenice obilježava se 20. godišnjica genocida nad Bošnjacima, gdje je ubijeno više od 8.000 ljudi, među njima i veliki broj djece. Komemoraciji sahrani novo identifikovanih 136 žrtava prisustvovale su delegacije iz više od 80 zemalja i gotovo 50.000 ljudi. U brojnim govorima osnovne poruke su bile da je Srebrenica sramota svijeta, da se zločin morao spriječiti, a kada se u tome nije uspjelo, onda se moralo priznati ono što su presudila 2 međunarodna suda, da je to bio genocid. Tokom komemoracije desio se incident, pošto je premijer Srbije Aleksandar Vučić izviždan i kamenovan, morao da napusti Potočare. Izvještava Gordana Sandić Hadžihasanović.
komemoracija žrtvama genocida održana je u tvornici akumulatora u kojim su bili smješteni vojnici holandskog bataljuna. Pošto su u ovim prostorijama počinjeni brojni zločini i ubistva, od 2003. godine objekat je ušao u sastav Memorijalnog centra Potočari. Prvi govornik je bio načelnik opštine Srebrenica i predsjednik organizacionog odbora Čamil Duraković.
Danas je dženaza za 136 novoidentifikovanih Bošnjaka, koje je srpska vojska ubila u julu 1995. godine. Ovi 136 ljudi će, nakon 20 godina bezimene smrti, danas ponovo dobiti svoja rođena imena. Među njima je 19 dječaka koji su imali manje od 18 godina ili su tek postali punoljetni. To su bili moji vršnjaci. Ja sam slučajno živ.
Zatim je govorio glavni haški tužilac Serge Bramerc.
This place, ovo mjesto,
je stalni podsjetnik na ogromnu patnju koju su ljudi u stanju nanijeti jedni drugima. To nije bila spontana vojna operacija, ni djelo nekolicine osvetničkih raspoloženih vojnika. Genocid u Srebrenici bio je rezultat namjernog plana.
Genocid koji je ovdje počinjen najmračniji je dio naše zajedničke evropske istorije, kazao je Bert Konders, ministar vanjskih poslova Holandije.
Međunarodna zajednica nije pružila odgovarajuću zaštitu ljudima u takozvanim sigurnim zonama, uključujući Srebrenicu. Kao dio te zajednice, Nizozemska vlada dijeli političku odgovornost za situaciju u kojoj se to desilo. I upravo zato, zbog ponovnog razmatranja onoga što se desilo 2002. je vlada naše zemlje dala ostavku. Sada je naše duboko uvjerenje da pravda mora biti zadovoljena i da ratni zločinci koji su zauzeli Srebrenicu, koji su odgovorni za masakar, izađu na suđenje i da ih se osudi.
Prisutnim se zatim obratio bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Bill Clinton.
Ja ne želim više nikada da vidim ovakvo stratište, niti hiljadama kilometara odavde, ali svijetom još uvijek dominira rat ubijanja zasnovana na etničkoj pripadnosti, rasi, vjeri. I svi u svijetu još uvijek pokušavaju odlučiti da li zaista možemo živjeti zajedno kao partneri. Neko mora napraviti prvi korak. Tako da, kao prijatelj Bosne i Hercegovine, ja želim da zahvalim i premijeru Srbije što je pokazao hrabrost da dođe ovdje danas. I mislim da je važno da to također prepoznamo.
U ime porodica žrtava govorila je Advija Ibrahimović, koja je imala samo 11 godina kada je ostala bez roditelja.
Moji dragi Nišan Bijeli, vaše postojanje je naša vječna bol, ali svjedočanstvo ljudske nečasti i mržnje, koji su prije 20 godina počinili genocid u Srebrenici, u kome su mrzitelji ubijali sve što njihovoj vjeri i naciji nije pripadalo. Toga se danas stidi cijeli civilizirani svijet.
Okupljeni u Memorijalnom centru Potočari izviždali su srbijanskog premijera Aleksandra Vučića dok je polagao cvijeće žrtvama genocida. Zviždanje je nastavljeno sve dok prisutne nije upozorio Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović, rekavši da su došli odati počast žrtvama genocida te da se umjesto političarima okrenu tabutima u kojim su žrtve. Međutim, zviždanje je nastavljeno, a bacanje kamenica opredijelilo je sigurnosne službe da premijera Vučića izvedu iz Memorijalnog centra Potočari. U ovom momentu u toku je vjerski obred i ukop 130 žrtava genocida. Za radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Iz Srebrenice idemo u Podgoricu, gdje u organizaciji Foruma Bošnjaka, Skupštine i Ministarstva za ljudska i manjinska prava obilježeno 2 decenije od srebreničkog genocida. U spomen parku Pobrežje bili su predstavnici političkih partija, Skupštine, vlade i nevladinih organizacija. Obraćajući se okupljenima, predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić između ostalog je rekao:
2 decenije sjećanja. Sjećanja na hrabrost i na duboke ponore ljudske duše. Međutim, sjećanje ima snagu onoliko koliko ga možemo pretvoriti u stvaranje. U stvaranje vremena koje će biti brana da se zlo vrijeme nikad više ne vrati. Sunovrat duše i mrak ljudskosti je bilo ono što je obilježilo 90. godine 20. vijeka. 21. vijek postaje svjesni onoga što se desilo prije 2 decenije. Postaje svjestan da rat se nikad ne rađa u dušama običnih ljudi. Rat je uvijek ideja oni koji vode narod. Rat uvijek ideja elite da štiti vlast, rat uvijek ideja elite da ostvari moć. I ako ne uspijemo da sjećanje pretvorimo u odgovornost, da brane ugradimo u naše obrazovanje, u naše učenje historije, u naše učenje književnosti, onda ćemo, zavisno od vremena, svi biti narodi žrtve ili narodi u čijeme se vrše zločin. Svako će naći period u istoriji kad je bio žrtva ili kad su njegovo ime činilo zlo. Nađimo onu istoriju naroda svakog od nas, kad smo bili brana zločinima, kad smo bili brana nepravdi i kad smo zajedno živjeli. Kroz takve duhovne brane možemo graditi i očuvati Crnu Goru. Crna Gora je uspjela se odbraniti u tom zlom vremenu, ali u Crnoj Gori je bilo muke i ponora. I Štrbaca, suštinski Štrbaca, i Bukovice, i Carevog Laza, i Herceg Novog. I koliko smo sada 2 decenije kasnije spremni da to bude dio našeg znanja, svijesti o našim greškama, toliko ćemo biti imuni na zlo koje neko može probuditi u nama. Srebrenica je simbol. Simbol zločina u jednom vremenu. Simbol zločina prema jednom narodu. Ali kako god bilo, svi mogu biti Srebrenica. Skupština Crne Gore je prvo u regionu uspjela da časno i čojski se ujedini oko te poruke. Skupština Crne Gore sada mora ići dalje. Moramo formirati informacijno-dokumentacioni centar koji će pokazati što smo griješili da ne bismo više nikad griješili. Moramo pokazati da je greška ljudska, ali da je prava vrijednost od tih grešaka pobjeći trajno, obilježiti ih, jer drugog načina nema.
Ranko Krivokapić, predsjednik Crnogorske skupštine. Ispred foruma Bošnjaka na Danu sjećanja govorio je Husein Ceno Tuzović, koji je rekao da je Dan sjećanja odbrana od zla u ljudima i apelovao da krici za genocid budu pravosnažno osuđeni.
Genocid u Srebrenici mora biti trajna opomena svima u regionu, a i svjetskoj zajednici, a krivci da su za svaki zločin pojedinačno pravosnažno osuđeni. Svi smo rođeni pod ovim nebom s pravom da živimo, a ne da se ubijamo. Zato pri svakom zlu treba štititi čovjeka, bez obzira na vjere i nacije koje vjekovima bitišu u svim državama na ovim prostorima. Otvori vrata onome koga gone, a zatvori onome ko goni. Ostavio nam je u amanet Marko Miljanov, a mi u ovim sjećanjima želimo kazati da je Crna Gora otvorena za sve duše i ljude dobrih namjera, a zatvorena za zločine. Temeljitim suočavanjem s prošlošću moramo gajiti svijest i učiti nove generacije da čuvaju sebe i druge. Dan sjećanja je ovo zemaljska odbrana od mogućeg zla u ljudima, a Božji sud će učiniti da žrtve konačno nađu zasluženi mir na onom svijetu i u našim srcima.
Bio je to Husein Ceno Tuzović ispred foruma Bošnjaka. A iz Podgorice idemo u Beograd, gdje je u sjenci policijske zabrane za danas planiranog skupa 7000 sinoć ipak održan pomen žrtvama genocida u Srebrenici. Slušamo Milana Nešića.
Uz zvuke sevdalinki poznatog BH autora Damira Imamovića u prvom redu ispred upaljenih sveća i po tlu rasprostrtih brojeva, poštu žrtvama odao je Zoran Ivanović, beogradski advokat.
20 godina je prošlo od genocida u Srebrenici, zbog toga sam ovdje. Postoje neki lični razlozi, moj otac je poreklom iz te bivše Bosne i Hercegovine i on je mnogo volao tu zemlju, na neki način dajem omaž i njemu.
Uži centar grada u okolini Pionirskog parka bio je pod policijskom blokadom. Raspoređeno je nekoliko marica i brojni policajci opremljeni šlemovima i štitovima, koji su razmešteni u centralnom gradskom bulevaru u ulici Kralja Milana i ispred Skupštine grada. Učesnike skupa kordonima fizički odvajaju od kontraša, pristalica radikala, privremeno oslobođenog haškog optuženika Vojislava Šešelja i desničarskog pokreta Zavetnici. Antonela Riha, dugogodišnja novinarka, primećuje da i ova slika ukazuje koliki je stepen licemerja koji prati obeležavanje tragične sudbine hiljada Bošnjaka, čemu je dodatno doprinala zabrana subotnjeg pomena ispred Skupštine Srbije.
Ono što je dozvoljeno Vučiću nije dozvoljeno građanima, ono što on radi za svet, slika koju daje svetu on u Srebrenici, nije dozvoljena ovde u Beogradu, već se podilazi i desničarima i Šešelju i svima onima koji imaju potpuno drugačije mišljenje od nas ovde koji smo se skupili da prosto jednom mirnom akcijom odamo poštu žrtvama. Ovo ovde je jedan mali pokušaj otklona od tog većinskog stava i očigledno da srpsko društvo nije zrelo za tu vrstu razmišljenja, samim tim što nam je svima sve zabranjeno.
Svako ko ignoriše ovakav poziv i na stranu svako ko govori protiv ovoga, ne može da se kaže da je to zaista čovek.
Kaže nam Aida Ćorović, dugogodišnja novopazarska nevladina aktivistkinja, a danas poslanica u parlamentu, koja je podržala rezoluciju stranke demokratske akcije kojom se osuđuje genocid i svako njegovo poricanje. Iako se, kako kaže, sinoć okupilo drugo lice Srbije, ona upozorava da
zabrana govori opet o tome da političke volje nema dovoljno, a za nas koji svih ovih godina smo na strani istine i na strani pravde, ovo je, ja ipak mislim, jedna mala pobeda.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slobodna Evropa.
I slijedi intervju. Jedan od britanskih reportera u vrijeme rata u Bosni i Hercegovini bio je novinar BBC-a Alan Little. U razgovoru sa direktorkom Balkanskog servisa radija Slobodna Evropa Gordanom Knežević priča kako mu je žao što svijet nije reagovao odmah nakon što su 1993. godine Ujedinjene nacije usvojile rezoluciju o takozvanim zaštićenim zonama u Bosni i da se zato genocid u Srebrenici mogao spriječiti.
We are 20 years away from Srebrenica.
Uz 20. godišnjicu genocida u Srebrenici, vi sigurno imate lične osjećanja i lične uspomene, jer ste kao glavni izvještač BBC-a pokrivali veći dio rata u Bosni i Hercegovini. Gdje ste tačno bili u julu 1995. godine?
Well, to my... Nažalost, 1995. sam napustio Bosnu i otišao sam u Afriku, ali tačno se sjećam gdje sam bio kada sam čuo da je pala Srebrenica. Bio sam na zadatku u Angoli, probudio sam se i na BBC-u sam čuo da su srpske snage ušle u Srebrenicu. Odmah sam znao da je to početak katastrofe. Sjećam se da sam nazvao BBC desk u Londonu i rekao im da je ovo užas, da će se desiti stotine ubistava u naredna 2-3 dana i da bi trebalo nešto da uradimo, jer nam je poznat taj obrazac i znamo šta se dešava kada padnu enklave kao što je bila Srebrenica. Imao sam u vidu to da su se po istoj matrici već događali masakri i da se ono što se dogodilo u Srebrenici razlikuje samo u razmjerama od onoga što se dešavalo tokom 4 godine, ne samo u Bosni, već i u Hrvatskoj godinu prije nego što je počeo rat u Bosni. Taj obrazac nam je bio poznat od Vukovara pa nadalje. Znali smo da će se desiti masovni zločin. Stoga mislim da smo znali šta će se desiti.
Jeste li poslali vaš izvještaj BBC-u? Da li su objavili vaše upozorenje oko Srebrenice?
BBC je bio dobro pokriven na terenu. Ja nisam imao nikakvu ulogu u tome u julu 1995. Ali najviše žalim što nismo reagovali u aprilu 1993. duže od 2 godine prije genocida u Srebrenici, kada je usvojena takozvana rezolucija Ujedinjenih nacija o sigurnim zonama. U isto vrijeme kada je na Sarajevskom aerodromu potpisan sporazum o razoružanju između komandanta srpske vojske generala Ratka Mladića i komandanta armije Bosne i Hercegovine Sefera Halilovića. Toga dana mi je bilo jasno da taj sporazum u sebi nosi sjeme predstojeće katastrofe, jer ono što je prezentovano svijetu kao sporazum o razoružanju zapravo je bio sporazum o predaji koji je stanovnike Srebrenice učinio potpuno nezaštićenima unutar njihove enklave. Imao sam snažan osjećaj osjećaj u aprilu 1993. kada je usvojena ova rezolucija UN-a u Njujorku, da ovaj sporazum ima za cilj da razoruža stanovnike Srebrenice, a istovremeno zadrži liniju opsade. To nikako nije značilo razoružati srpske snage oko Srebrenice. Imao sam vrlo snažan osjećaj u aprilu 1993. dakle dvije godine prije masakra, da će se masakr desiti svakog trenutka. Sjećam se da sam te noći otišao na pres konferenciju u Sarajevu koju je sazvao švedski komandant koji je bio na čelu UN-ovih trupa i da sam ga pitao, kada sporazum o razoružanju stupi na snagu, šta će stajati između ljudi u Srebrenici i oružja, onih koji ih ubijaju proteklih godinu dana? Odgovorio mi je da će Srebrenicu štititi plava zastava Ujedinjenih nacija. Rekao je da će bilo kakav pokušaj napada na Srebrenicu zapravo predstavljati napad na čitavi svijet. Sjećam se da sam tada pomislio da, s obzirom na to kakvu su reputaciju imale UN-ove trupe u proteklih godinu širom Bosne i Hercegovine, ne bih želio da moji najmiliji ostanu zatočeni u Srebrenici i da njihova sigurnost zavisi od plavih beretki. Sjećam se da sam te noći napisao članak u kojem sam rekao da kada padne Srebrenica sljedećeg mjeseca ili godine i kada stotine muškaraca bude ubijeno na okolnim poljima i odneseno u masovne grobnice, niko od nas ne smije reći da nismo znali da će se to dogoditi. Napisao sam taj članak u aprilu 1993. ne zato što sam vidovit, već zato što smo svi znali taj obrazac. Svi smo znali da je to cijena koju će Srebrenica platiti ako padne. I to je bilo dvije godine nakon što je zaista pala. Stoga smatram da je genocid bio predvidiv i da se mogao spriječiti. Ta UN-ova rezolucija iz aprila 93. sastavljena je na brzinu i u panici i odmah se moglo znati šta će se dogoditi.
Samantha Powers, američka predstavnica UN-u, je u to vrijeme bila izvještač za Washington Post. I ona je predvidjela masakr prije nego što se dogodio i izvijestila je o tome svoju medijsku kuću. Ali njen tekst nije bio objavljen jer joj je rečeno da njen zadatak nije da predviđa događaje, već da izvještava o onome što se već dogodilo. Ako prema pravilima novinarske profesije, novinar ne smije izraziti svoju procjenu, niti dati bilo kakvo upozorenje, zar se u tome ne gubi smisao ovog posla?
What is the meaning of this profession?
BBC također nije objavio članak koji sam napisao iz istog razloga, jer se nije radilo o reportaži, već o mojoj procjeni. Nešto vrlo zanimljivo se dogodilo u Ujedinjenim nacijama te noći u aprilu 93. Sjećam se da sam čitav dan stajao na Sarajevskom aerodromu i da nije bilo nikakvih pregovora. General Mladić se jednostavno pojavio sa dokumentima za predaju i rekao da se nema o čemu raspravljati, samo to treba potpisati. Svi smo to vidjeli, ali zvaničnici Ujedinjenih nacija su nas držali tamo satima i govorili nam da je sama činjenica da zaraćene strane sjede za stolom i razgovaraju znak napretka. To nije bilo tačno. Oni su samo odugovlačili i čekali da se nešto desi u Njujorku. Kada su nas poslali nazad u grad jer se nije imalo o čemu izvještavati, rekli su nam da će nas informisati čim dođe do bilo kakvog sporazuma. Informisali su nas u 5 sati ujutro. Nazvao nas je glasnogovornik UN-a u Sarajevu i rekao nam je da imamo sporazum i objasnio nam je o čemu je riječ. Oko 6 ujutro sam nazvao svoje uredništvo i rekao sam im da je potpisan sporazum o Srebrenici i pitao ih da li žele detalje. Urednik mi je rekao da sve već satima znaju jer su dobili informaciju protekle noći iz Njujorka i objavili su je u vijestima u ponoć. Oni su namjerno sakrili informacije od dopisnika u Sarajevu jer su znali da mi znamo o čemu je riječ, a objavili su ih noć prije u Njujorku, a da nas nisu obavijestili. Učinili su to putem dopisnika Ujedinjenih nacija jer su znali da će oni ubijediti svijet da je riječ o sporazumu o razoružavanju sa kojim su svi zadovoljni. Mi smo, međutim, znali da nije riječ o sporazumu o razoružanju, već o predaji i znali smo da je sve to vrlo opasno. Oni su vrlo mudro plasirali vijesti iz Njujorka, dali su je novinarima koji su se također bavili Kambodžom, Angolom i Ruandom, tako da nisu ulazili u suštinu sporazuma. Sjećam se da sam se osjećao razočarano i iznevjereno, jer su Ujedinjene nacije sprovele ovaj novinarski državni udar i prodale su svijetu ovu katastrofalnu rezoluciju kao diplomatski trijumf. To je bilo sramotno i bio sam vrlo šokiran time.
Ta rezolucija je zapravo bila uvod u ono što će se desiti u julu 1995.
Yes, and the point is, it's not only in retrospect that we know that's true.
Da, ali poražavajuće je da smo već u tom trenutku znali da je to uvod u ono što će se dogoditi. Odmah smo znali da će ova rezolucija ostaviti stanovnike Srebrenice nezaštićene i na nemilosti onih koji su ih okupirali i ubijali već godinu. Dakle, u aprilu 1993. smo znali da je ovo recept za masovna ubistva.
Mjesec dana prije obilježavanja 20. godišnjice genocida u Srebrenici, Naser Orić je bio uhapšen u Ženevi na osnovu potjernice iz Srbije. Da li takvi potezi vode novoj krizi na Balkanu?
Mislim da je najveća prepreka bilo kakvom napretku u Bosni kontinuirano odbijanje Srbije da prizna ono što se dogodilo. Srbija još nije imala premijera niti predsjednika koji je u stanju suočiti se sa realnošću. Što se tiče Nasera Orića, nemam nikakvih komentara o njegovoj ličnosti, o njegovoj ulozi u ratu, niti o njegovoj krivici ili nevinosti. Jedino mogu da kažem da se Međunarodni tribunal već bavio tim slučajem i odbacio optužbe. Ono što me zabrinjava su dugogodišnji napori Srbije da izvede pred sud one koji su bili na drugoj strani kako bi se raširila ideja da se radilo o uravnoteženom sukobu sa jednakom odgovornošću na sve tri strane. To je ideja koja je prevladavala u zapadnim demokratskim državama 90. godina. Javnost u Srbiji smatra da je Međunarodni tribunal vrlo pristrasan i da je protiv Srba. Čini mi se da Srbija pokušava da uspostavi ideju da su sve strane jednako krive tako što će podnijeti tužbe protiv ostalih učesnika sukoba. Tako je bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejub Ganić uhapšen u Londonu i proveo je nekoliko dana u dobročuvanom zatvoru na osnovu optužbi koje su već razmatrala i odbacila dva različita suda. U Austriji je uhapšen i bivši general armije BiH Jovan Divjak na osnovu slične potjernice. Sve to je dio kampanje da se uspostavi ideja da odgovornost Srbije nije ništa veća od odgovornosti ostalih zemalja u regionu. Smatram da 20 godina poslije ostaje još mnogo toga da se uradi kako bi se Srbija ubijedila da mora preuzeti odgovornost za ono što se dogodilo u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj 90. godina. Svjetska javnost već odavno smatra Miloševićev režim pokretačkom silom koja stoji iza rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Međutim, javnost je u Srbiji dugo godina stajala uz Miloševića i smatram da se javnost u Srbiji još uvijek nije suočila sa ulogom svoje vlade u onome što je u njihovo ime učinjeno. Smatram da to ozbiljno blokira svaku vrstu napretka.
Možemo li očekivati novo izdanje knjige Smrt Jugoslavije koju ste napisali zajedno sa Lorom Silber?
Planiramo da dodamo najnovije informacije, jer knjiga završava sa Dejtonskim sporazumom, koji je zapravo kraj jednog poglavlja, ali i početak jedne potpuno nove priče, ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u čitavoj bivšoj Jugoslaviji. Stoga planiramo da istražimo ulogu Dejtonskog sporazuma na uspostavljanju mira i također da ispitamo ulogu NATO-a u sukobu na Kosovu na kraju decenije i pad Miloševićevog režima. Nadam se da ćemo uskoro uspjeti u tome. Srećan sam da i 20 godina nakon što je knjiga objavljena, ona i dalje predstavlja solidan i ispravan izvještaj o onome što se doista desilo i ništa od onoga što smo zaključili u to vrijeme nije do danas ozbiljno osporeno.
Da li idete u Srebrenicu na obilježavanje 20. godišnjice genocida 11. jula?
Da, moja supruga i ja planiramo doći u Bosnu u vrijeme obilježavanja obljetnice 11. jula. To je vrlo važan datum, jer mnogi još uvijek čekaju da ukopaju svoje najmilije. Čak i 20 godina poslije, ovo još uvijek nije završeno. Ekskluzivno za Radio Slobodna Evropa, novinar Alan Little, koji je bio jedan od britanskih reportera u vrijeme rata u Bosni i Hercegovini. Podsjetimo, u Potočarima u prisustvu delegacije iz više od 80 zemalja i gotovo 50.000 okupljenih obilježeno dvije decenije od genocida u Srebrenici. Srpski premijer Aleksandar Vučić izviždan i kamenovan morao je da napusti Potočare. Povodom zločina u Srebrenici u Podgorici je održan dan sjećanja na kome je govorio predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić. I bilo je to sve u ovom izdanju emisije. Poštovani slušaoci, Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji i žele vam prijatan vikend.